Veľké zmeny na britských ostrovoch. Spojené kráľovstvo už čelí nielen Brexitu, ale aj Mexitu. Britský princ Harry a jeho manželka Meghan sa vzdávajú úloh v kráľovskej rodine. Chcú pracovať a byť finančne nezávislí. Prečo to vojvoda a vojvodkynia zo Sussexu urobili, kde budú žiť a ako to prijala kráľovná Alžbeta II? Dobrý deň, milí diváci a poslucháči, vážená hostka. Vítajte pri ďalšom vydaní pravidelnej diskusnej relácie Globus o zahranično-politických udalostiach, ktoré trápia svet a Slovensko v ňom. Sme radi, že nás pravidelne sledujete ako video na našej webovej stránke alebo počúvate ako podcast na vašich obľúbených platformách. Dnes bude v Globuse reč o tom, prečo princ Harry s manželkou, herečkou Meghan, končia s kráľovským životom a čo ich teraz čaká. Aká bude nová éra dynastie Windsorovcov? Tak nielen o tom sa dnes budem rozprávať s odborníčkou na diplomatický protokol a spoločenskú etiketu, znalkyňou britskej kráľovskej rodiny Katarínou Stríčkovou. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, prajem.
Katarína vyštudovala žurnalistiku, politológiu, medzinárodné vzťahy, dlhodobo sa ako expertka venuje diplomatickému protokolu, pôsobila na britskom veľvyslanectve v Národnej rade či prezidentskom paláci, založila podcastový projekt rozhovorov s inšpiratívnymi ženami v ženskom rode. Dávam vám do pozornosti. Katarína, keď sa povie Veľká Británia, mnohým naprieč Európou, naprieč svetom sa vybaví práve kráľovská rodina. Už nielen kráľovná Alžbeta II, ale aj jej potomkovia, deti, vnúci, právnúci, najmladšie potomstvo. Čo vám ako prvé napadlo, keď ste sa dozvedeli zo správ, že britský princ Harry a jeho manželka Američanka Meghan sa vzdajú úloh vysokopostavených členov kráľovskej rodiny a budú pracovať, aby sa stali finančne nezávislými? Čo vám ako prvé vtedy tak preletelo hlavou?
No nebudem sa snažiť tváriť, že ja som to vedela, lebo nepovedala by som, že som to vedela, ale priznám sa, že keď som pred 2 rokmi moderovala ich svadbu, tak som veľmi rozmýšľala, že k čomu povedie tento pomerne netradičný zväzok. A čakala som, že to bude niečo nezvyčajné, a v podstate to prišlo. Netipovala som, že to príde tak skoro, ale je to teda ten krok. Nebola som ním úplne že prekvapená.
My to budeme o chvíľku rozobrať podrobnejšie. Dvojica, ktorá má malého syna Archieho, a sme ešte nepovedali, v posledných mesiacoch viackrát naznačovala, že ako keby nie je šťastná v živote pod dohľadom verejnosti. O bulvare ešte špeciál budeme sa s vami rozprávať. Ale čo tomuto ich rozhodnutiu zo začiatku januára podľa vás predchádzalo? Čo tam kýpelo, vrelo v pozadí?
Ja osobne si myslím, že v podstate najviac išlo o tú nepripravenosť a také nejaké názorové rozdiely medzi britskou kráľovskou rodinou, tým konceptom, o čom vlastne britská monarchia a royal family ako značka je. A tým, akým spôsobom žila dovtedy Meghan Marklová a vlastne, že ona nebola pripravená, nemohla tušiť v podstate, do čoho ide. Jej vzťah s Harrym bol pomerne krátky. Predtým, než sa zobrali, boli spolu v podstate len rok.
Áno.
A nebola absolútne pripravená na to, že to nie je svadba s celebritou.
Čiže odpoveď na otázku, čo alebo kto je za tým, v rozhovore so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou pre denník ste to v podstate aj povedali. Je naozaj Meghan za tým?
No, myslím si, že za tým je ona v zmysle, a teda keď nebudem asi prvá, myslím si, že teda diváci, ktorých to zaujíma, si to určite už čítali,
ano,
že boli v médiách uverejnené jej údajné citáty, kde povedala, že to bol jej cieľ a ona teraz urobí Harryho konečne šťastným, keď už nebude v rámci kráľovskej rodiny musieť plniť tie povinnosti, ktoré mal. Takže je nepochybne, ja som presvedčená o tom, že princ Harry by nikdy toto neurobil, nebyť manželky, ktorá ho k tomu motivovala.
Ešte než budeme ďalej komentovať to aktuálne dianie, urobme malú odbočku. Približme si ich trochu. Kto je princ Harry a kto je Meghan? Najmä to nástupníctvo ma zaujíma pri tom Harry a možno aj jeho skúsenosti, vojak.
No, v podstate Harry je brat budúceho kráľa. Tak ako bola vlastne kráľovnina sestra len jej sestrou, ktorá síce, keď sa kráľovna stala kráľovnou, bola vlastne druhá v línii nástupníctva na trón.
Áno.
A vlastne až pôrody kráľovnej a následné vnúčatá odsúvali jej sestru, teda Margaret, ďalej a ďalej v tej nástupníckej línii. V podstate to isté sa deje Harrymu, pretože ten sa tiež posúva v tej línii. V podstate bolo od začiatku jasné, že je len brat. Mm-hmm. A takisto nepoviem nič nové, keď poviem, že vlastne nebol ten, ktorý by nejako intelektuálne vynikal. Bol to ten, ako chlapec, bol v podstate skôr taký výbušný, skôr orientovaný na šport, v podstate dal sa do britského kráľovského vojska, takže bol skôr taký ten bon vivant. V mnohých médiách sa objavoval v rôznych až teda veľkých excesoch. Takže skôr tam bol takéto enfant terrible.
Šiestý v poradí je, ak sa nemýlim, a toto je aj ten dôvod, že tam asi nie je šanca. V podstate máme...
Musela by sa naozaj nejaká veľmi veľká ľudská tragédia, aby teda došlo k tomu, že by on sa mal stať kráľom.
Meghan Markle, ktorú môžeme poznať napríklad aj zo seriálu Suits, teda Kravaťáci v slovenčine aj v slovenských televíziách, to tak vychádza, bola pred svadbou herečkou. Stretli sa v 2016, to ste už aj spomenali. A že vraj to bolo také rande naslepo a potom veľmi rýchlo sa to celé zomlelo. Pripomeňte prosím trochu divákom a poslucháčom, čo tomu predchádzalo. Keď to veľmi zjednoduším, tak poviem, že tá Meghan si to v podstate od oznámenia toho, že chodia spolu s Harrym a idú sa brať, vždycky od toho bulváru zlízla aj za svojich ako keby rodinných príslušníkov, za svoje pozadie rodiny. Je to Američanka, v podstate z afroamerickej rodiny, ak sa nemýlim.
Ja si myslím, je vždy je, teda každý príbeh potrebuje niekoho dobrého hrdinu a niekoho, kto je tým zlým hrdinom.
Jasne.
A ona to, keď to tak poviem takým škaredším slovom, že schytala, škaredším, no takým, metaforicky to poviem, že to schytala azda aj preto, že je žena, že teda nie je klasicky britka, biela, buď ako Kate, teda že z nejakej takej vyššej striednej triedy.
Nie je urodzená.
Nie je ani urodzená. A v konečnom dôsledku ona nie je ani ačková herečka. Ono, ten seriál Kravaťáci podľa mňa väčšina Slovákov nevidela. Myslím, teda u nás nešiel, pokiaľ viem. Videli ho moji známi, ja som ho ani o ňom netušila, keď teda som prvýkrát zaregistrovala Meghan Marklovú ako teda priateľku, alebo sa teda hovorilo, že to je možná priateľka princa Harryho. Čiže nie je to, ona nikdy nebola tá celebrita, ktorá bola v nejakom tom hľadačiku svetových médií už dávno predtým, než ho stretla. Mm-hmm. To znamená, že ona sa stala takou, proste tým cieľom toho, že prečo asi, že si ho klofla, že proste chytila sa príležitosti. Samozrejme, hneď sa začali hľadať rôzne paralely, akože máme tu Američanku rozvedenú,
už áno,
ktorá nám ide odviesť nášho princa.
Miláčika, nášho miláčika. Takže... Tak či onak, ich svadbu sledovali 2 miliardy ľudí v 2018 v máji. To bola obrovská udalosť. Áno. A oni najskôr ako keby boli odhodlaní prevziať tie svoje všetky povinnosti, ktoré im z toho vyplývajú. Bolo to tak? Vy ste ju komentovali.
Ja mám pocit, v tej dobe teda sa hovorilo, že Meghan prišla vlastne do tej rodiny s veľkými predstavami toho, že teda čo tam ona prinesie. Mhm. A až vlastne priamo na mieste zistila, že vlastne na to moc nikto nie je zvedavý.
Aha.
A že tam vlastne tá tradícia monarchie a to je vlastne to, čo ju drží, je to, že sa tam veľa vecí nemení, alebo keď sa mení, tak sa mení nejakým konsenzom, ktorý musí mať nejaký administratívny, protokolárny postup. A myslím si, že to je to, na čo ona nebola pripravená. Mhm. Keď si uvedomíme... ako vlastne William, Harryho brat, kurizoval, alebo teda chodil so svojou terajšou manželkou, teda Kate Middleton.
Áno.
Tuším, to bolo 8 rokov.
A ona sa stala naozaj súčasťou.
A ona vlastne, to je nie je 8 rokov, že teda áno, mali aj oni také obdobie dokonca, kde boli oficiálne rozidení, ale v podstate je to 8 rokov testovania. On sám, ako William, priznal, že si nebol istý, či to zvládne, či je to od neho fér, aby vlastne vyžadoval od svojej manželky, alebo teda od tej priateľky, keď sa stane jeho manželkou, aby prevzala rovnakú zodpovednosť za všetko svoje konanie a správanie, ako on musí, ako budúci král. A síce Harry nie je král, ale takisto tú rodinu reprezentuje, pretože bol naozaj v tom najúžšom kruhu, ktorý sa vlastne stále vlastne každý deň mohol byť vedľa kráľovnej. Bol tým senior royal, ako teda komentovali médiá. A to znamená, že jeho partnerka musela alebo mala byť pripravená na v podstate niečo veľmi podobné. A myslím si, že to proste nebola pripravená na to.
No a prišiel január 2020 a Harry a Meghan o svojom rozhodnutí vopred neinformovali kráľovskú rodinu, kráľovnú, ani žiadnych z vyššie postavených členov kráľovskej rodiny. Neskôr kráľovská rodina na čele s Alžbetou II. Kráľovnou oznámila, že sa cítia ich rozhodnutím akýsi sklamaný, zranený. Tak sa vás chcem opýtať, Katarína, zvolili správny postup Harry s Meghan? Ako to oznámili, že to nekonzultovali dopredu?
Myslím si, že to bolo z ich strany veľmi naivné. Niektoré médiá hovorili na začiatku, že to bolo proste také ako keby vydieranie z ich strany. Nešla by som asi až do takýchto slov, lebo myslím si, že zase nebola tam nejaká taká nenávisť, alebo teda niečo také, že buď alebo v zmysle vydierania a zloby.
Kto sa to použil, britský bulvár?
Skôr myslím, že naozaj išlo o to, že veľmi vo svojej naivite a v tom, že očakávali, že teda tá ich popularita bude taká a to, že vlastne naozaj Harry mal veľmi silnú pozíciu u svojej babičky, teda u kráľovnej Alžbety II., tak si myslím, že mali pocit, že týmto vlastne ako keby si otvorili dvere k tomu, že dosiahnu to, čo chceli. Ale oni chceli tak strašne veľa, že keď si to niekto súdny a vedomý si tých pomerov v tej kráľovskej rodine, keď si to čítal, tak to bolo proste nemožné, aby to kráľovna dovolila. Aj keď teda čítala som aj naozaj veľmi serióznych a dlhoročných komentátorov kráľovských, ktorí písali, že si neboli istí, že či teda jej kráľovnino srdce už teraz vlastne na sklonku jej života, že či naozaj ju to neobmekčí natoľko, že to povolí, ale teda držala tú líniu, ako ju poznáme tých 60 rokov.
O chvíľku bude reč aj o tom, čo teraz Harryho s Meghan čaká, ale opäť si dovolím jednu odbočku, lebo je veľmi zaujímavá. Už sa toto niekedy stalo v britskej kráľovskej rodine? Už sa toto niekedy stalo?
Obdobný prípad, ja o ňom neviem. To, čo akože všetci hovoria, že to je presne ako keď abdikoval, ale abdikoval kráľ. To je úplne niečo iné. Harry nikdy, Harry je ten, kto je bratom kráľa budúceho. Takže to hľadať v tom paralelu je podľa mňa také ako trošku na silu. Mm-hmm. Myslím si, že naozaj toto sa nestalo, nikto to nečakal. Podľa mojich informácií, ktoré som si teda ako vyhľadala, bolo údajne teda ešte pred Vianocami o tom vedel princ Charles, mm-hmm. ktorý bol teda ako otec z Harrymu to vraj povedal, že majú niečo takéto v úmysle, ale neviem, či mu povedal proste presne to, čo idú urobiť a rozhodne si myslím, že aj on bol zaskočený potom tým vlastne vyhlásením prostredníctvom sociálnych kanálov, alebo teda tých sietí, cez ktoré to vyšlo.
Čiže je to bezprecedentná udalosť, ale keď som sa na to pýtal, tak som narážal na Eduarda VIII. Narážal som na to preto, že on, ktorý sa pre Simpsonovú svoju manželku zriekol vlády vtedy nad štvrtinou vtedajšej populácie zeme, abdikoval na svoj post a zvyšok života prežil spolu so svojou polovičkou vo Francúzsku.
Áno, ale presne to, o tom hovorím, že nedá sa celkom hľadať v tomto paralela, pretože aj to, ako on ako to urobil, že to urobil vlastne kráľ. Samozrejme, on, keď to urobil, zmenil celú líniu nástupníctva. Vlastne vďaka nemu je kráľovnou Alžbeta II.
Pretože prišiel jeho brat Juraj.
Pretože musel vlastne prebrať tú zodpovednosť tak. Jeho brat. Ale netreba zabúdať, že vlastne tou abdikáciou v tom momente už bývalý kráľ neprišiel o svoj titul. Uh-huh. Teda bolo rozhodnuté kráľovským patentom, že titul Her Royal Highness neprejde teda na jeho manželku. Čiže kráľovskou výsosťou zostal len on ako bývalý kráľ. Ale on vlastne bol priamo podporovaný apanážou vlastne z kráľovskej rodiny po celý život. Uh-huh. A jediné, teda, čím trpeli najviac, bol ten nedostatok, neviem, či svetovej pozornosti alebo slávy, vlastne tým, že žili ako keby v exíle, že sa vlastne nemohli vrátiť na kráľovský dvor alebo byť jeho súčasťou, tak vlastne žili po svete a vo Francúzsku prevažne.
No a späť k vojvodovi a vojvodkyni zasa sexu. Harry a Meghan už nebudú disponovať titulom kráľovská výsosť a nebudú viac platení z verejných peňazí. Dvojica zároveň splatí, toto je veľmi zaujímavé, približne 2,4 milióna libier, peniaze daňových poplatníkov, ktoré boli vynaložené na renováciu ich domu v blízkosti hradu Windsor. Oznámili, že súčasťou ich nového života však bude aj nejaký nový charitatívny subjekt. Nevieme zatiaľ, čo mali presne na mysli. Tak Katarína, čo teraz bude nasledovať? Kde oni vlastne budú žiť? Čo ich čaká?
No to je vlastne asi to je to, čo vlastne všetkých na svete teraz veľmi zaujíma. No. Alebo teda mnohých, neviem, aby som nepreháňala, že všetkých, ale mnohých určite. A ja si myslím, že v podstate ani oni sami nevedia, pretože nerátali s tým vývojom, že pôjde tak, ako ide. Keď som sledovala prejav, ktorý mal Harry v podstate potom, ako bolo rozhodnuté, o čo všetko prišli, alebo teda k čomu sa musia zaviazať na výmenu za tú slobodu, ktorú dostali, tak bolo jasné, že toto Harry nechcel. A tak to povedal. Mm-hmm. To znamená, že oni rátali s tým, že zostanú členmi kráľovskej rodiny, ale budú si môcť vyberať, do akej miery a kedy sa budú zapájať.
A veď takých je už teraz veľa v britskej kráľovskej rodine?
Nie.
Oni musia plniť, áno?
Keď je ako senior royal, to znamená, že má tú funkciu a to, že je platený z verejných zdrojov a teda, že sa zapája, tak vlastne musí. Celý ten jeho život sa musí teda nejakým spôsobom, tak ako keď chodíte do práce. Tak,
čiže oni chceli niečo medzi?
A oni chceli vlastne, akože prídeme do práce, keď nám to bude vyhovovať a zvyšok budeme pracovať z domu a vlastne na výmenu teda vy nám nemusíte dávať peniaze, my si to niekde zarobíme.
Aha.
Ale to je v podstate, to je ten problém, že monetizovať vlastne svoju príslušnosť ku kráľovskej rodine by bol podľa mňa, a zjavne teda nielen podľa mňa, by bol veľmi veľký precedens.
Ja, veľmi zaujímavé medzinárodné vzťahy a teraz je taká zaujímavá vec, že konečne sa o vzťahoch medzi štátmi a vôbec o medzinárodných vzťahoch nerozpráva iba v kontexte nejakých konfliktov a vojen, ale my teraz riešime, že aký bude ich život napríklad v Kanade a ako k tomu pristupuje Kanada a Justin Trudeau ako kanadský premiér a vôbec, čo ich tam čaká a teraz aké názory na to majú Kanadiania samotní, či ich tam chcú alebo nechcú. Tak Katarína, prosím, vysvetlite našim divákom a poslucháčom, ako s týmto celým súvisí Kanada, ktorej mimochodom panovničko vie tiež Alžbeta II.
Áno, Kanada je súčasťou Commonwealthu a myslím si, že si ju vybrali zámerne práve preto, lebo je súčasťou Commonwealthu, je veľmi blízko Spojeným štátom, kde vlastne má Meghan Marklova mamu. Je im veľmi ako kultúrne blízka, môžu tam ťažiť z toho, zo všetkých vecí, ktoré sú súčasťou ich života, ktorý mali predtým. Ale samozrejme nastupujú tam úplne klasické finančné veci a to je otázka, kto bude platiť vlastne ochranku, ktorú potrebujú. Či to teda bude platiť kráľovská rodina, či to bude platiť Spojené kráľovstvo, či to bude platiť Kanada. Tam už je veľké referendum, pokiaľ viem, včera bolo nejakých 80,000 podpisov v referende, kde si ľudia, alebo v petícii, nie v referende, ano. V petícii, kde si ľudia proste neželajú, aby išlo vlastne, aby bola ich ochranka platená z verejných zdrojov kanadských. To znamená, že tam prichádzajú veľmi veľké problémy, že ako sa ten ich život, kde sa bude uberať. No a netreba zabúdať ani na to, že oni v podstate mali predstavu, že keď vystúpia z toho života v Británii a z toho veľkého spotlightu, z toho proste toho záujmu bulvárnych médií, takže sa tomu vyhnú, keď pôjdu do Kanady.
No.
A vlastne zistili, a zisťujú, a myslím si, že budú aj naďalej zisťovať, že to nie je pravda. Že to nie je len o tom, že britské tabloidy a britské bulvárne médiá sú tie najhoršie na svete, ale že vlastne prídu na rad paparazzi. A to, čo sa im nestávalo vlastne v Británii, pretože ak si zoberiete akékoľvek fotografie, ja som teda nezaznamenala, a teda nehovorím, že som videla všetky fotografie alebo všetky články, ale vlastne od ich svadby oni neboli v Británii nikdy ako cieľom paparazzi fotografov. Všetky fotografie boli v podstate oficiálne fotografie z podujatí, ktoré robili. Nevidela som teda fotografie, okrem toho, keď ich fotili, teraz neviem, či to bol Sun z vrtuľníka. A za to vlastne mali, tam mali aj mimosúdne vyrovnanie. Áno. Takže potom vlastne už žiadne takéto útoky neprišli. No ale už vidíme, že sa to bude zdiať v Kanade, pretože tam teda už tie fotografie sú a budú. A nebude ich málo.
Predsa len sa ešte raz opýtam na ten bulvár, pretože aj nedávno princovia William a Harry museli dementovať nepravdivý článok o ich vzťahu, údajne tam je obrovská nevraživosť a preto to Harry urobil. Vieme, že Vianoce predsa Harry a Meghan trávili v Kanade a tiež to odôvodnili tým, že v podstate oni, odkedy sa aj narodil, mali Archie a od ich svadby, ako keby čelili až prílišnej mediálnej pozornosti. Tak Katarína, je podľa vás britský bulvár niečom špecifický, nekompromisný a až tak veľmi zaujatý na tento mladý pár? Možno v porovnaní s Williamom a Kate, to asi určite skôr na týchto mladých. A či si za to do určitej miery nemôžu aj sami, keď sa to všetko často v tom bulváre píše na základe toho, čo oni zverejnia na Instagrame, na sociálnych sieťach, kde sú mimoriadne populárni. Čo si o tom myslíte?
Ja som si vedoma toho, že bulvárne médiá mali voči teda Meghan veľké predsudky aj kvôli tomu, že pochádza vlastne z rasovo zmiešaného partnerstva, teda alebo manželstva jej rodičov, myslím, že boli oni rozvedení.
Je takéto niečo?
Tak veľmi veľa sa hovorilo o tom, že teda je tam aj nejaký takýto rasistický podtón. Niektorí to vyslovene odmietali, niektorí hovorili, že teda je to vyslovene len o tom, že keď robila Kate veľmi podobné veci ako Meghan, alebo teda keď nejakým spôsobom v tom partnerstve sa dialo niečo, tak keď to bol William a Kate, tak to bolo priateľné a milé. Keď to robil Harry s Meghan, tak to bolo divné a hlúpe. Nepochybujem, že tam boli aj také výhrady, kde tento rasistický podtón tých médií alebo verejnosti alebo komentárov určite na sociálnych sieťach bol, lebo vieme sami a aj tu na Slovensku, že úplne najviac rasizmu, nenávisti sa vyplaví práve v komentároch na sociálnych sieťach.
Áno.
Takže to hovorím, že to nebolo, určite by ma to neprekvapilo. Na druhej strane opakujem, je to súčasťou práce. Ak som na výslni, ak som proste ikona filmu alebo ja neviem, politiky, som hlava štátu alebo súčasť najslávnejšej kráľovskej rodiny na svete,
ano,
tak musím očakávať, že to bude súčasťou mojej dennej, bežnej rutiny. A nemôžem si vybrať, že budem robiť svoju propagáciu a snažiť sa byť influencerom cez sociálne siete a myslieť si, že sa mi nevráti to negatívne, ktoré tieto sociálne siete prinášajú. Je to naivné si myslieť, že takéto niečo môže byť. A to podľa mňa, ktokoľvek z nás, kto má akýkoľvek profil na akejkoľvek sociálnej sieti, tak sa s tým stretáva.
No a toto bude ešte asi aj pokračovať, Katarína. Vy ste mi pred začiatkom nakrúcania relácie hovorili o tej ich značke Duke and Duchess of Sussex, ale zároveň samotná Meghan Markle je značka, je meno. Harry, originálne Henry, je značka a meno. Myslíte si, že oni do budúcna teraz budú nakladať s týmito svojimi značkami, že ich budú doslova až nejakým spôsobom kapitalizovať?
No, iné im nezostáva. ak teda stále opakujú, že chcú byť finančne nezávislí, tak oni niekde budú musieť zarobiť tie peniaze. Keď si pozriete, Harry nie je vzdelaný, no nemá ani univerzitné vzdelanie.
Má iba tú vojenskú školu.
To znamená, že oni sa nemôžu porovnávať s viackrát sa teda v súvislosti s nimi sa spomínal pár Michelle a Barack Obama, ako teda také tie ich vzory, ktoré Meghan a Harry by chceli nasledovať. Ale obidvaja, teda Barack aj Michelle, sú špičkovo vzdelaní, ktorí nemonetizujú to, že boli prezident a bývalá first lady. A to je podľa mňa niečo, čo je taká dvojsečná zbraň. Treba dávať pozor. Samozrejme, v oblasti influencerstva je podľa odhadov Sunday Times, myslím, 8 miliard libier ročne.
Wow.
To znamená, že ak by im mala zostať, a to je tiež taká otázka, že či to zostane, ak by im mala zostať registrovaná známka, ktorú majú registrovanú, ako ochranu známku majú Sussex Royal.
Áno.
Ak im Sussex Royal zostane a majú tam vlastne oni, ten trademark majú na, myslím, 100 predmetov, na ktorých by to mohli proste používať, tak je to naozaj obrovský zdroj príjmov. Otázne je, že ak sa to nestane, či dostatočne dlho budú pre svet príťažliví, keď z nich bude len bývalý člen kráľovskej rodiny, brat britského kráľa a nejaká herečka, ktorá bola v nejakom kanadskom seriáli.
No, keby bola Meghan a naďalej členkou kráľovskej rodiny a nič by sa nemenilo a dnes by sme tu nesedeli, tak opravte ma, ak sa mýlim, by nemohla byť herečkou. Nie. Myslíte si, že sa teraz vráti k hereckému povolaniu?
Ja si myslím, že ona nechce byť herečkou, pretože to už nie je úplne príťažlivé.
Prečo?
Myslím si, že keby spomínal sa teda, že by chcela robiť voiceover pre Disney.
No vraj, tam je už aj zmluva nejaká podpísaná.
Či? Neviem, že či tam je aj zmluva. Ako prekvapilo by ma, keby už bola zmluva, ale kto vie, hej, vieme o tom, že teda aj šéf Netflixu sa vyjadril, že teda kto by nemal záujem, hej, lebo teda ten záujem tam je, ale hovorím, ja si tiež myslím, že oni budú všetci dosť opatrní a myslím si, že ani herečka nie. Podľa mňa tam skôr by šlo možno o knihu a o nejaké série dokumentárnych filmov, kde by teda istú časť peňazí monetizovali pre seba ako pre rodinu, aby teda mali nejaký základ majetku budúcej, alebo teda svojej rodiny, budúceho majetku rodiny, aby teda aj Archie mal čo zdediť. Nepochybne teda Harry má svoje dedičstvo po mame, princeznej Diane, a teda Meghan tiež nie je, teda ona mala nejaký majetok aj predtým, koniec koncov bola pracujúca žena a tiež predtým robila teda pracovala aj na svojom profile a teda bola čiastočne influencerkou, aj keď sa to nedá porovnať s tým, čo je teraz. Takže myslím si, že tam také skôr sa budú snažiť zostať v tej rovine takých tých charitatívne zameraných ľudí. Nemyslím si, že pôjdu po nejakom veľmi nejakom mamone na proste propagáciu samých seba, ale koniec koncov to je zatiaľ jediné, čo majú. Je len to, čím boli a čím sa snažia stať. Ale ja si myslím, že oni ani presne nevedia, čím sa budú môcť stať. Že teda ten najbližší rok rozhodne.
Máte za sebou bohaté skúsenosti nielen z prostredia britskej ambasády, ale aj z diplomatického prostredia protokolárneho. A boli ste pomerne blízko, nie každý zo Slovenska má takúto možnosť, aj k britskej kráľovskej rodine. A tak ma zaujíma, Katarína, čím je podľa vás britská kráľovská rodina dosiaľ taká výnimočná, že púta pozornosť toľkých ľudí a priťahuje naozaj záujem a pozornosť ľudí po celom svete v porovnaní so švédskou kráľovskou, španielskou kráľovskou rodinou, kde často mnohí ani nevedia pomenovať tých tamojších monarchov. Pri britskej sa to nikdy nestane. Čím je ona taká výnimočná? Čo nás spája?
Ja si myslím, že v prvom rade je to krajina.
Je to
Británia, je to vlastne rola Británie v druhej svetovej vojne, je to Winston Churchill, je to vlastne skôr presne tá doba, kedy sa Británia postavila na tú stranu dobrá, ako si Britániu pamätáme. A vlastne po smrti svojho otca, keď sa ona stala kráľovnou, teraz v podstate všetky tie moderné dejiny, ktoré si všetci pamätáme, ktoré si pamätajú, teda už moji nebohy starí rodičia, ale moji rodičia a ja, celé tieto dejiny od toho konca vojny reprezentuje Alžbeta II. A to je podľa mňa to, na čom tá rodina stojí. A úplne najviac mňa osobne zaujíma, ako sa vlastne táto rodina vysporiada sama so sebou a s tou opodstatnenosťou svojej existencie, s tým, že vlastne nie je postavená na meritokracii, ale na tom, že v podstate tam sa rodia budúci králi a teda tí, ktorí len z toho, z tej príslušnosti k tej rodine vlastne tvoria tú elitu. Tak to je niečo, čo je podľa mňa zaujímavé. Lebo toto je jedna vec, ktorá sa proste s Harrym a s Meghan, ktorá sa udiala, ktorá v podstate dala veľký otáznik, že prečo vlastne táto rodina je ešte, alebo prečo vôbec kráľovská rodina v dnešnej dobe je potrebná, alebo prečo tu vôbec existuje. Potrebujeme ju ešte? A myslím, že to oveľa viac takýchto otázok príde, keď tam už ten tmel rodiny, tá Alžbeta II. Nebude.
Trúfnite si predpovedať, ako by sa to mohlo vyvíjať, či opäť prinavráti to všetko, čo teraz v skutku logické opodstatnenie tak trochu spochybňujete, alebo aj mnohí ďalší to trošku spochybňujú a dávajú taký otáznik do budúcna. Trúfnite si predpovedať, či toto bude dokáže opraviť William, alebo či už to urobí Charles, alebo to urobia možno až Williamove deti.
Ja musím povedať, že ja som veľký fanúšik Alžbety II.
Áno.
A myslím si, že je obdivuhodná a mala som šťastie ju stretnúť osobne a jej teda niekoľkokrát aj podať ruku. Aj teda, bolo to naozaj, je výnimočná. Tak ako je drobná, útla a nenápadná, tak je vo svojej podstate veľmi vizibilná. Naopak, stretla som teda aj Charlesa. Ten je veľmi bodrý a veľmi vtipný. A veľmi taký ako oproti svojej mame ho je tak viac plno. Nemala som šťastie na Williama, ale myslím z toho, ako veľmi je teraz vidno, práve po tom odchode som začala veľmi sledovať vlastne sociálne médiá Kensingtonského paláca a vôbec teda Clarence House a Buckingham Palace, že čo vlastne dávajú von, aby prekryli toho Harryho a Meghan. A teraz myslím v dobrom, nie že by teda akože už sú preč, tak teraz začneme robiť.
Aha.
A tam William a Kate sú naozaj taký až vzor. To je až, človek sa na to niekedy pozerá, že či naozaj, že či sú až takí dokonalí, ale naozaj majú podľa mňa výnimočne dobrý vystavaný pracovný tím, lebo otvárajú naozaj veľmi dôležité témy. Momentálne posledné dva dni, najmä teda Kate sa sústreďovala vlastne na problémy malých detí do 5 rokov. Ako trpia malé deti, keď vyrastajú bez otca alebo bez mami, ktorí trávia časť teda svojho života trestom vo väzení. Čo sú také veľmi špecifické témy. Koniec koncov teda spoločne všetci štyria ešte hovorili o duševnom zdraví a o potrebe vlastne psychohygieny. Čiže to sú všetko veci, ktoré sú veľmi dôležité. Veľmi upriamujú pozornosť na nové generácie, na životné prostredie, či vôbec naše deti a deti našich detí budú žiť ešte v prostredí, kde sa bude dať žiť bez chorôb. Čiže myslím si, že oni robia na tom veľmi, aby udržali tú svoju opodstatnenosť, alebo teda opodstatnenosť tej rodiny v zmysle akéhosi takého morálneho kompasu tej krajiny. Najmä teraz, keď teda tá politika a tá meritokracia, ktorá by vlastne mala byť, že zvolíme si tých najlepších z nás, aby nás viedli v tom parlamente, keď tá podľa ľudí zlyháva.
Kedy bola Alžbeta II. Naposledy na Slovensku?
Ona bola na Slovensku iba raz a bolo to v roku 2008.
Naozaj? A ako si spomínate na tú návštevu? To bolo...
Bolo to, robili sme ju asi 1,5 roka dopredu.
Fíha.
Posledného pol roka denne a posledné asi 2-3 mesiace som skoro nespávala. Ale pamätám si to, že to bola asi najväčšia škola, ktorú som vôbec v práci, v diplomácii a v protokole dostala.
Ja som na ihlách, už keď mám podať ruku veľvyslancovi, obzvlášť možno britskému, prípadne americkému alebo americkej veľvyslankyni, teraz máme na Slovensku. Na čo všetko musí človek myslieť? Možno sa nám to poslucháčom a divákom niekedy v živote ešte stane. Na čo všetko musí človek myslieť, keď ide podať ruku kráľovnej Alžbete?
Ja si pamätám, keď som bola, mala som tú česť byť u nej na osobnej audiencii, kde som teda mala byť iba ja. Kráľovná je manžel, princ Filip.
Áno.
A išli sme tam vtedy štyria, dvaja britskí kolegovia, jeden Slovák a ja. A ja som išla posledná v poradí. A pamätám si ten strašný pocit. Všetci mi povedali, že teraz to z toho protokolu kráľovnej je to úplne v poriadku, len vôjdete dovnútra, podáte ruku. Proste Majesty vám niečo povie, vy odpoviete a teda potom vlastne tade to odídete. A jak som tam stála, tak som rozmýšľala, že Pane Bože, len aby som nespadla, aby som proste čoraz, mám sa pokloniť? Nie, nemusíte sa pokloniť, lebo vlastne nie ste, ale už to ani Briti myslím, že nemusia robiť. Kedy si sa to vyžadovalo, ten protokol to vyžadoval, že teda robil sa ten klasický, ako to poznáme, že pukerlík. No, ale bolo to veľmi spontánne a doteraz sa na tom smejem, že prvú vetu, ktorú som jej povedala, proste to zo mňa vystrelilo, len som sa tak na ňu pozrela a nevedela som teraz, že čo, tak som jej povedala, že ja sa cítim ako v rozprávke.
A ona
zostala tak akože pozrela na mňa a rozosmiala sa. A ten princ Filip, ktorý stál za ňou, tak ten stál tak ruky mal vzadu za sebou a ten sa začal strašne smiať. A bol tam teda osobný komorník, ktorý sa tak ako pozeral, že fú, a že to čo ako sa deje. No a bolo to teda veľmi milé.
Ale veď ste trafili, Katarína. Humor pre Britov, povedal mi David Woodhard, mimochodom, nedávno, pred týždňom. Humor pre Britov, tak to je niečo akože...
No myslím si, že to bola veta, ktorú teda absolútne nečakala. Absolútne. Myslím si, že keby som bola, že veľmi mi je s potešením vás poznávam, madam, neviem čo. No ale toto asi nečakala.
A teraz by ste sa tak dlho na to pripravovali. Sledovali ste tie tlačové konferencie, nie tlačové konferencie, ale skôr veľké meetingy, kde okolo kráľovnej poskakoval Donald Trump a neraz urobila nejakú chybičku. No. Toto ako komentujete vy, expertka na protokol?
Ja si myslím, že zdá sa mi z toho, čo som doteraz videla, nepoznám ho osobne, ale zdá sa mi, že je to muž, ktorý má pocit, že on všetko vie a jemu to za žiadnych okolností nikto nemusí vysvetľovať. A ako náhle mu niekto začne proste vysvetľovať, že asi by sme to mohli takto, tak on proste odmietne, mu nikto nebude vysvetľovať, kam sa má on postaviť a čo má robiť. Takže ten taneček, ako to mám nazvať, keď vlastne bol prvýkrát v Británii a mal robiť tú prehliadku čestnej stráže s kráľovnou a kde vlastne ju stále bol v zákryte a presne tak, že skackali okolo seba, tak to bolo spôsobené práve tým, že si jednoducho nedal povedať, že teda čo a kde a ako. A ona v podstate ho obchádzala, bola zdvorila.
No a záverom, vie krajina pozvať člena kráľovskej rodiny k sebe? Alebo musí prísť iniciatíva priamo z Buckinghamského paláca? Narážam na to, že či môže vyvinúť iniciatívu prezidentský palác, v ktorom teraz sedí Zuzana Čaputová, alebo vláda, a pozvať či už Charlesa, alebo možno Alžbetu II, alebo ďalších potomkov. Alebo musia oni sami chcieť? Ako to funguje?
Všetko je samozrejme vecou diplomacie.
Tam sa dá nejako zalobovať?
Ja osobne si z tejto stoličky dovolím tvrdiť, že britská kráľovna už na Slovensko nepríde. Myslím si, že to je tá jej návšteva. Vlastne tu bola... My sme boli so Slovinskom posledné jediné dve krajiny Európskej únie, kde ona ešte za svojho života nebola.
Aha.
A skôr teraz je otázka reciprocity tej návštevy. To znamená, že slovenská hlava štátu ešte nevykonala štátnu návštevu Veľkej Británie. Takže to ide skôr o to, že či naša hlava štátu pôjde oficiálne do Británie. A to sa musí stať prvé. Oficiálne sa nerobia dve návštevy na Slovensko za sebou, keď ešte recipročne nebola tá návšteva vrátená naspäť.
Je tu taká možnosť, je tu taká šanca, že by vycestovala súčasná prezidentka?
To si myslím, že je otázkou skôr na našu diplomáciu. Nepochybujem, že na tom veľa robia, ale tá, proste ten princíp je, že dostať sa na oficiálnu návštevu Británie je veľmi veľká prestíž, obrovská prestíž a veľká meta pre všetkých svetových lídrov. Mm-hmm. Donald Trump veľmi, veľmi loboval. Ja som nepochybne veľmi loboval za to, aby tam išiel. Takže to je asi moja odpoveď na túto otázku. Ale bola by som samozrejme rada, veľmi by som to dopriala všetkým Slovákom, aby videli svoju prezidentku na návšteve Veľkej Británie aj oficiálne.
Ostatne pikoška čínskeho prezidenta, všetci sme to videli, previezli na pozlatenom kočiari.
To bola veľká vec. To bola naozaj veľmi veľká vec. Čoho sa jemu dostalo.
No. Veľmoc versus veľmoc. Katarína, s kým by ste sa chceli stretnúť z britskej kráľovskej rodiny? Ešte?
S Kate. Ale úplne najviac by som naozaj raz chcela počuť od Meghan osobne, čo sa teda nikdy nestane, alebo teda nehovoríme, že nikdy, ale akože bolo by to zaujímavé rozprávať s obidvomi týmito ženami, lebo podľa mňa, ako si tak cítim, že každá z nich si nesie to svoje, tú svoju vlastnú skúsenosť a náročnú a ťažkú skúsenosť, vlastne ako sa vpraviť z tej svojej role životnej do novej role. A nie je to určite jednoduché a ľahké. Ale z rodiny, ako je teraz, tak by ma zaujímalo teda, aká je Kate Middleton.
Do zákulisia britskej kráľovskej rodiny, aj preto, že Harry a Meghan sa rozhodli skončiť s kráľovským životom a osamostatniť sa, sme sa v ďalšom vydaní diskusnej relácie Globus rozprávali s odborníčkou na diplomatický protokol a spoločenskú etiketu Katarínou Stričkovou. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli.
Ja ďakujem za pozvanie a dúfam teda, že to niečo aj prinieslo divakom a poslucháčom. Srdečne pozdravujem.
Ja verím, že áno, veľmi si to vážim. No a na vás, milí diváci a poslucháči, sa budem tešiť opäť o týždeň pri ďalšom vydaní pravidelnej diskusnej relácie Globus. Ďakujem za pozornosť a dovtedy dovidenia.